Kizizi ya makumi zole. Mwana mosi mefutuka na luzingu. Yesu kele na nzila, samna kukwena na inzo ya mfumu mosi ya inzo ya lusambu ya bajwife. Kumbu ya muntu yina kele zayuse. Yandi kele muntu ya mfunu minji. Mwana yandi ya kento, kele na kimbevo, mbe zayuse melomba na Yesu, na kukwenda kubelusa mwana yina. Ndete Yesu kuma na inzo ya yina, mwana yina kufuaka pe bantu kuizaka zabisa yao na sika ya zayuse. Pe Yesu ntangu bau vandaka ntete na nzila. Yesu tubaka na mfumu ya inzo ya lusambulu ya bazwife. Kuvanda na boma ve kuikila kaka. Ntangu bau kumaka na inzo, bau kuwaka bantu yina vandaka dilampe kuloka na ngolo. Yesu pesaka musu wakaka na zaise na kento ya yani mpe bilani tatu ya yandi na kukota na yani na inzo, yina vandaka mwana yina ya kufua. Na kati ya inzo, Yesu simaka mwana na diboko pe tubaka na ngolo nyonso. Mwana, vumbuka. Mwana vumbukaka, petelamaka na ntswalo nyonso. Yesu tumisaka bau na kupesa mwana yina madia. Yesu kele na lulendo nyonso na lufua. Baina nyonso ke kuikilaka yandi, mbeke kutatamaka yandi, kena boma vea lufua. Bau kele na luzingu ya seko.